Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Срещаме се в ефира всеки четвъртък след новините в 10. В предаването днес ще попитаме зрелостниците от Българското неделно училище Пейо Яворов в Брюксел на къде поемат след дипломирането. Имаме репортаж по темата от столицата на Белгия. Как изглеждат съвременните медии през погледа на журналиста Веселин Вачков, също ще научим в предаването ни днес. Веселин е създател и ръководител на иновативната чешка новинарска онлайн медия Публико. Преди това дълги години е работил в един от най-авторитетните чешки вестници. Ще ви срещнем и с Йорданка Дерилова, която е в София, иначе от дълги години живее в Германия и днес пее в залезът на боговете в рамките на традиционния Вагнеров фестивал в Софийската опера. В края на предаването ще си спомним с почит за Верка Сидерова, която ни напусна вчера на 99 годишна възраст. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селма Лински, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Радослав Минчев. Моето име е Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Края на миналата седмица учебната година за българските неделни училища по света приключи навсякъде и както си му е редът с тържества, организирани в последната седмица на юни, най-често в почивните дни, когато основно работят и самите училища. Накъде след дипломирането? Въпрос, който си задават не само българските зрелостници в България, но и тези в Брюксел. Българското посолство там беше домакин на среща на зрелостниците от българското неделно училище ще Пейо Яворов с екипа на дипломатическата ни мисия в белгийската столица. А целта на тази първа порода си среща беше младите хора да видят какво работят дипломатите, какво представлява дипломатическата служба и да научат повече за ролята на българската дипломация в съвременния свят. Повече за всичко това научаваме от Даниела Големинова в нейн репортаж от Брюксел.
Идеята е срещите с завършващите ученици да се превърнат в традиция, каза Веселина Желязкова, аташе към посолството ни в Брюксел.
Спонтанно се роди идеята всяка година всъщност да осъществяваме една такава среща тук, като запознаем българските абитуриенти с дейността на едно дипломатическо представителство, като им разкажем малко повече за възможностите, които могат да имат за реализиране в България, както в различните ведомства, така и да кажем в частни сектор. Има много такива инициативи, които в България се провеждат, както знаете, от компании с цел да се привлекат младите хора в България. Така че една от основните така цели, които искаме да постигнем е първо чувството за принадлежност към обществото, усещането за институционална подкрепа на тези наши млади сънародници и увереността, че ние стоим зад тях, както по време на тяхното образование, така и след това, когато вече така се запознаете с професионалния свят.
В открит разговор Веселина Желязкова отговаряше на въпросите на младите хора, които най-вече се интересуват от възможностите за стажове в българските институции и програми за специализация.
Това, което ние забелязваме в разговорите си с тях, е, че те изпитват силно желание за тази връзка с България. По-конкретно, аз им разказах лично от моя опит, защото така успявам да вляза в тяхните обувки, ако мога така да се изразя, тъй като аз също съм дъщеря на емигранти, съм израснала в чужбина, но реших, въпреки възможността си да продължа в Италия в конкретния случай, реших да се върна в България и да, малко по-бавно, малко по-трудно, но в крайна сметка успях да реализирам мечтата си и да работя за българската кауза, за българските интереси в България. Така че аз се опитвам по-скоро така човешка да им предам то опита да не се страхуват, да не остават да бъдат разубеждавани за това, че в България нещата са така безнадежни, а да вярват, че щом сърцето ги тегли на там, то има защо. Защото това е нашия корен и ние наистина трябва да се опитваме поне да дадем шанс той да се развие. Конкретно най-честите въпроси са как биха могли да започнат кариера в някои от институциите, ведомствата ни. В конкретния казус аз представих възможностите, които предоставя външно министерство, чрез дипломатически институт, както и чрез конкурса за стажант-аташета, който всяка година се провежда и цели да привлече повече млади хора към дипломатическата служба, която наистина в последните години изпитва остър недостиг на кадри, въпреки естеството на работа, което е изключително интересно, въпреки престижност. Стана тази, казват професия, аз мисля, че това е призвание, както разбира се призвание да бъдеш учител, да бъдеш медик, да бъдеш журналист, т.е. да отразяваш и да работиш в полза на обществените нужди, полза родо, както се казва. Всъщност това се опитваме малко по-конкретно така да ги привлечем, но имаме нужда и самата държава също да застане за тази кауза, защото няма как да бъдем привлекателни, ако ние не сме първия пример за това. Тоест, освен личното убеждение и желание ти да се посветиш на такъв тип професия, ти трябва да имаш и практическата подкрепа на държавата и на институциите. Тоест, това означава да предоставяш интересни, адекватни условия, които да привличат тези млади хора, защото в момента, особено в България, битката, конкуренцията е безумно жестока и в частния сектор, както и в държавния, защото кадрите са много малко. Компетентни кадри, които започнат работа и за съжаление, казвам го за съжаление, страна на институцията, по-голямата част от младите хора се насочват към частния сектор. И всъщност в държавния сектор започваме лека по лека да изпитваме сериозен недостиг.
По време на срещата всеки от зрелостниците сподели своята лична история, мечти и планове за бъдещето. Някои от младите хора се виждат като юристи, други като дипломати, архитекти, инженери и психолози. Всички ще продължат образованието си в университети в различни европейски страни.
Аз съм Надя Дъглас и сега завършвам френското училище в Брюксел на име Колеж Сан-Мишел.
И какви са плановете ти от тук нататък? С какви амбиции си, с какви мечти?
Я да уча право на три езика, на френски, на фламандски и на английски, защото езиците ми се отдават. Аз се виждам по-скоро като дипломат, някой, който ще подобри отношенията между страните, ще поддържа връзка с хората. Наистина, много се вълнувам от помагането на хора, които имат нужда. Това наистина ми е амбицията в живота, да мога да помогна на хората.
Полезна ли беше за вас тази среща в българското посолство в Брюксел? Дипломатите ви разказаха за същността на тяхната работа, предизвикателствата.
Много съм научила. Има много възможности, особено в тази сфера, дипломацията. И това ми също е една от другите мечти, да пътувам, да откривам света и хората и различните култури. Така че да, много ми помогна срещата с различните дипломати и консулството.
Вие имахте възможност да задавате въпроси.
Много отворени врати в България, както и в други държави. И мисля, че е важно аз сама също да потърся онлайн, да видя какво има, какво е отворено като позиции, стажове.
А виждате ли реализацията си в България?
Ако съм честна, не съм помислила за това още.
Здравейте, аз се казвам Сава Георгиев.
Вие завършихте от тук нататък с какви планове си, с какви амбиции?
Следващата година мисля в Свободния университет в Брюксел да уча гражданство и инженерство.
Искаш да ставаш инженер?
Да. Според мен физиката е много интересна и от училище вече наистина това ми е най-интересният част, който правиме и затова искам със сигурност да го правя още в бъдещето.
Здравейте, казвам се Елица Господинова, на 18 години съм.
С какви амбиции сте от тук нататък?
До година ще уча архитектура, като за момента съм приета в университета в Айндховен в Нидерландия, но усещам, че това не е мястото за мен, затова за момента не го считам като вариант. Иначе съм кандидатствала в три университета в Ирландия и два в Италия. Сега през лятото ми предстоят два входни изпита в италианските университети и някъде, може би през август, ще си получа резултатите от всички университети, където съм кандидатствал и след това ще взема решение. За момента се интересувам изключително много от интериорен дизайн и от дълготрайни екологични начини за конструкция и създаване на архитектура. Готова съм да видя и да науча нови неща и смятам, че ако по време на образованието си ми хрумат нови идеи или преценя, че нещо ме влече повече, съм готова да си променя посоката и не съм се фокализирала върху една единствена идея, на която държа непременно.
Как виждате реализацията си в бъдеще? В България или в чужбина?
когато вече завършите образованието, вече имате специалност?
Със сигурност, ако завърша в чужбина, за да се върна в България, ще трябва да премина или някакъв вид изпит, или стаж, или някакъв друг вид предизвикателство, чрез което да покажа, че мога да практикувам като архитект в дадената държава. Така че това определено би било затруднение.
Здравейте, казвам се Симеон Горломов, на 17 години съм и на 4 юли ще завърша Европейското училище Флакен номер 4 в Брюксел и до година искам да уча право в университета в Тилбург в Холандия. Вече съм приет, само сега трябва да си мина всичките изпити, всичко шестици и до година да уча право.
А защо право?
Някъде април или март отидох на Open Day на университета и слушах малко лекции, поговорих с някои от професорите и много ми хареса програмата. Университета самия много ми хареса, на много добра локация, близо и до Брюксел.
Как виждате реализацията си в бъдеще?
След като завърша, аз бях се насочил към Англия. Много бих искал да стана адвокат. Това ми е доста голяма мечта. В момента много ми е намерак да стана адвокат.
А за връщане в България, мислите ли? България опция ли е като място за реализация?
Като малък съм живял в България само 4 години. След това се преместих в Малта за 2 години, като започнах първи и втори клас и след това се преместих тук и тук останах в Белгия. И завършване към България, може би в бъдеще, след като си завърша обучението, има да, но за сега не мисля.
Да, аз съм Благовеста Христова. Аз съм 11-ти клас и до година ще завърша 12-ти в българското ми училище, въпреки че тази година завърших 11-ти и 12-ти в българското. Исках да ги взема наведнъж, за да си улесня ученето на последната година. За сега се чудя дали да продължа да уча в университет в Льовен или в Брюксел, но съм избрала, че специалността ми ще е най-вероятно психология. Благодарение на стажа, който карах тази година при психоложка в старчески дом, това ще ми помогне да реша в бъдеще и да се ориентирам. Но знам, че искам да се сблъсквам с проблемите на хората и да се опитвам да ги решавам. За сега планът ми е да завърша тук, да натрупам малко опит в Белгия и след време, след като мисля, че се чувствам достатъчно сигурна, да се завърна в България и да се опитам да разпространя този опит и да го развия и там.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва разговор за медиите и съвременните предизвикателства пред журналистите. Ще го направим с един българин, който е изградил своята журналистическа кариера в чужбина. Доскоро той беше директор на най-стария популярен чешки вестник Лидове новини, а по-настоящем се отдал на своя стартъп Публико, модерна новинарска онлайн медия. Говорим за авторитетна личност, която не просто е спечелила доверието на един чужд народ, но с талант и труд е успяла да се издигне на лидерски позиции в конкуренция с местните хора. Името на този българин е Веселин Вачков. С него разговаря Гергана Манчева.
Добър ден от Прага. Благодаря за интереса към мен и към всъщност държавата, която ме е приела преди около 38 години. Днеска броих. Както споменахте, аз съм медиен човек. Повече от 20 години ръководих най-стария чешки вестник Лидове новини. Сравнително неодавна имам нов проект, който основах, медиен проект, казва се Публико. Като всеки стартъп, около него има доста работа, така че съм достатъчно зает, което ме прави да се чувствам добре.
38 години съвсем не е малко в Чехия. Как беше началото и какво ви даде успешния старт?
Според мен ключът за добрата интеграция и за така пълноценния живот в чужда държава е овладяването на езика и попиването на културата. Аз имах шанса, защото дойдох тогава да уча в Карловия университет, да посветя една цяла година на изучаването на чешки. Успях да постигна ниво, което ми даде възможност след това да направя дори кариера в журналистиката. И това е много важно, защото, за съжаление, Румъния. Виждал съм го много пъти. Много българи или други чужденци попадат в чужда среда, искат да се адаптират, но не полагат достатъчно усилия да научат езика, и то наистина на едно ниво почти майчин език. Ако това не го направят, е много трудно в Европа да се адаптират, остават така на периферията и не се чувстват комфортно. Иначе, колкото до Чехия и България, България, разбира се, добре известна за чехите, и бих казал, че след един период, може би в началото на 90-те години, когато, знаем, България премина през тежки икономически условия, изнасяше, за съжаление, и за Чехия криминално проявени граждани и така нататък. През един период, когато имиджа на България в Чехия беше малко по-лош, сега България е възприемана като една така сърдечна държава, където чехите са винаги добре дошли, и те продължават именно поради това да я посещават като туристи, но и като хора от бизнеса. Има доста сериозни чешки инвестиции, всъщност и в медиите. Знаете, едно от най-големите частни телевизии в България е собственост на една от най-големите чешки фирми. Така че бих казал, че отношенията са почти в своя епогей.
Какво от България сега пристига като новини? Вие се занимавате и с тази информационна агенция, и какво научихте пък през тези години за традиционните медии? Как те трябва да се променят в днешно време? Два разнопосочни въпроса, но така, нека да чуем вашия отговор.
Първи ми отговор е какви са последните новини. Наистина последните са свързани с приемането на еврото в България. Чехия, както знаете, не използва евро, използва все още крони, и няма определена дата кога евентуално би приела евро. Настроенията спрямо еврото са не чак толкова положителни, като бих казал, основната причина е това, че така повечето от хората не виждат икономическа полза от приемане на общата европейска валута. Иначе новините от България са не много чести, но, както знаете, в медиите всъщност това е може би добре, защото повечето новини, които се търсят, са не особено добри. Това е в най-общи линии отговора на първия въпрос. Вторият за традиционните медии. Ами да, това е, разбира се, огромна тема. В Чехия нещата са малко по-добре, бих казал, отколкото в България, защото все пак е по-голям пазар, повече хора имат тук, по-богата е икономиката, но и тук ежедневниците са все по-малко и с все по-малко влияние, и тук е много голямо влиянието на телевизията, може би малко по-малко от България. България е така доста телевизионна държава, бих казал, и нараства естествено значението на онлайн медиите. Всъщност и това е причината, защо аз създадох именно такава. Другото явление, което също е общо в България, в Чехия, но и в много други държави, е, разбира се, фактът, че много хора използват като източник на информация социалните мрежи, което има ред така не особено благоприятни резултати. Знаете, алгоритмите разделят хората, държат ги в някакви балони, където чуват и четат неща, които ги или умишлено провокират, или пък ги утвърждават в някакви предубеждения. Така че става все по-трудно, и дори така с колеги сме говорили, че един от големите проблеми е, че всъщност професията журналист стана вече не особено популярна и привлекателна. За младите хора всъщност не е така, както беше за мен, когато влизах в професията в 90-те години. За тях е по-интересно да бъдат инфлуенсъри, ютубери,
блогъри,
нещо
да.
Друго. Блогери, а не журналисти. Но не знам как ще изглежда света, когато изчезна и последния журналист, и не съм сигурен, че ще бъде по-добър от днешния.
Казвате го вие, който дълги години, така да се каже, вашия опит е натрупан в най-старата чешка медия, Лидове новини. На какво ви научи журналистиката там през тези години? Какво си взехте като поуки от работата в тази тежка машина, можем да я наречем, вестник със 130 годишна история?
Всъщност научиме, че човек трябва постоянно да се учи, да напредва в бранша, медийния бранш. Нещата, знаете, страшно се променят. И че това, което съм знаел и умеял вчера, не е достатъчно днес. И не е никак лесно и поради големите технологични промени, но от друга страна необходимостта постоянно да се учите, да възприемате нови знания, нови умения. Бих казал, че един дар човек да се движи в една такава среда дава ми възможност да се чувствам всъщност по-млад, отколкото съм.
Много хубаво казвам, но голяма похвала за една медия. Държи ви буден, млад и на пулса на времето. Така. Следите ли българските медии и така как виждате България чрез медиите?
Аз имам възможност да бъда така и по-задълбочен контакт с някои български медии, защото в рамките на различни международни програми от време на време работя като консултант, ментор в различни европейски държави. Имал съм и проекти в България обикновено с онлайн медии, преди всичко в София, но и един проект в Пловдив. Знам, че медийната среда е сложна в България. Как да ви кажа, предпочитам да гледам положително и позитивно нещата. Мисля, че в България има добри медии. Разбира се, трябва да се търсят и усилието винаги би трябвало да бъде двупосочно. Смисъл такъв трябва да идва както от медиите, така и от читателите и потребителите. Ако те не направят това усилие да намерят източници, евентуално дори и да плащат за източници на качествена информация, трудно ми е да ги съжалявам, че след това се казва, че няма качествени медии. Вярвам, че така ще се развият, особено в онлайн средата има откъде човек да черпа информации. Едно мое впечатление, може би, бих споделил. Да. В България доста сериозен проблем са регионалните и локалните медии, т.е. липсата на такива. Както знаете, в България има страшно много национални новини, страшно много национални медии, следи се всеки жест и движение в парламента, но всъщност много е важно също да има качествени медии в провинцията, в малките градове. Това е важно не само за така контрола на властта, но е важно за качеството на живот там. И за съжаление, сравнявайки именно с Чехия, където живота извън Прага е така много по, бих казал, по-богат, по-икономически, културно и така нататък, но и медийно има просто много по-сериозно медийно присъствие на регионални медии в провинцията, отколкото в България. И това го виждам така отвън като един немалък проблем. Оточването на върху София, върху централните новини се струва малко прекалено.
Какво ви връща в България? Казвате, че все по-често започвате да се връщате. С какво ви липсва след толкова години живот в Чехия?
Преди всичко ме връща майка ми, която живее в България и най-малко всяко лято цялото ми семейство пристига в България. И освен така личните причини, които в крайна сметка са най-съществените и най-дълбоките, към България ме връща и културен интерес, бих казал. Винаги се интересувам какви нови книги излизат в България, какви нови филми се появяват. И другото, което е, казах ви, за мен е много важен езика, той е много важен за идентичността. Макар че живея изцяло в чешка среда и може би до някъде го чувате това, когато говоря.
Не, българският ви е идеален, няма влияние от чешки.
Благодаря, но и това е важно. Аз искам да си поддържам български език, защото всъщност, както казах, езика е най-съществената част от идентичността на, особено на един европеец. Важно е за мен, важно е също семейството ми, да знае откъде съм, да се научи български. Децата ми говорят български, особено дъщеря ми доста добре, макар съпругата ми да не е българка. Важно е за мен да поддържам контакт с България.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Йорданка Дерилова, притежателка на драматичен сопран с изумителна красота и неповторим тембър, е сред едва няколкото българки, удостоени с титлата Камерзенгерин, най-престижното германско и австрийско отличие, присъждано от правителствата на двете страни, на най-достойните изтъкнати певци по препоръка на авторитетни музикални институции. Дерилова е в София, за да пее в залезът на боговете в рамките на традиционния Вагнеров фестивал в Софийската опера тази вечер. Европейската критика определя певицата като висока, шеметно красива блондинка, с огромен глас, блестящи високи ноти и сигурен среден диапазон. Повече от 20 години тя живее в Германия, а сега в София с нея се срещна Цветана Тончева.
Какво ви даде европейската сцена и какво ви отне? Ако изобщо нещо ви отнела?
Да, не бих казала, че ми е отнела, защото там всеки певец се радва на една нова атмосфера, на едно да се срещне с много различни певци, диригенти, с различни менталитети изобщо. Защото човек, когато отиде в чужбина, е много по-различно, отколкото вкъщи. Тук имам предвид у дома, в България. Там се чувства малко или много естествено чужденец. Винаги. Но бих казала, че Чехия, когато отидахме за първи път, това беше едно преживяване и до сега ми е останало. Дет се казва като втора родина. Даже Германия не бих казала, че ми е толкова, макар че там съм вече 22 години в Германия. Докато в Чехия ние сме по-близки като менталитет, славянския менталитет. Там са просто и много чужденци имаше, разбира се, в Штатсопер Праг. И всички много бяхме като едно огромно семейство и много се обичахме, между другото. Нямаше интриги, нямаше такива някой да говори лошо за някой, за някоя колежка или за колега. Знаете ли, наистина много интересно и съвсем откровено го казвам. Няма такива интриги и няма такива да се говори лошо за някой колега. Всеки си вършеше работата, всеки си правеше своя репертуар, срещи всеки път с различни певци, имаше много гости от всякъде. И просто имаше една атмосфера, която доставаше огромно удоволствие. Нямаше някакви перипетии, трудности или нещо, което да не ми харесва. И затова казвам, че нищо не ми е отнела. Напротив, много положителни емоции, много репертуар натрупах там също. Аз като отидах там, започнах всички централния репертуар, в смисъл вече, който тук в България съм пяла, но всички роли съм направила там. И след това вече в Германия, пък вече с немски репертуар и така. До тогава не съм пяла никакъв немски репертуар. В Прага пеех само италианския репертуар, което е истина. И чак после вече в Германия започнах с всякакви видове немски роли да се занимавам и така се разшири моя репертуар. Но за Чехия това мога да кажа. И сега аз продължавам да пея там и се радвам винаги, когато се срещам с колегите, защото имаме дългогодишни колеги, с които все още пеем заедно. Така че страхотни спомени и имам от Чехия и много, много неща ми е дало, даже мога да кажа, но не е отнело.
Но тъй като вие от много години сте в Германия, аз не мога да се сдържа да ви попитам.
Да.
Всички говорят за немскоязичния подход в Германия и Австрия, за подхода на той наречения режисьорски диктат.
Да,
за това как се правят постановките точно в Германия и Австрия.
Да. Това е една тема, която наистина е и добра, и лоша, защото има много млади режисьори, които се стремят да направят нещо интересно, да направят нещо, което не се е виждало, нещо ново да направят. В повечето случаи просто е неуспешен опит. И хората реагират. Хората, след като се появи целият тим, целият екип на поклоните, след дадена премиера, за избуквани, т.е. има маса викане на У или са усвирквани, или изобщо което, но това е лошото, че те не реагират, те не се трогват от това нещо и продължават да го правят. Това мен ме дразни, защото хората, когато не се харесва нещо, когато е опушлено, когато е направено без вкус, когато няма нищо общо с героя, ти правиш едно, ти трябва да изразиш нещо, което... Затова казах, че при майстор Карталов е много важно тази истинност. Да се представя истинския герой, да се представят истинските, автентични характери на героите. Затова го казах, че тези модерни... В някои случаи има и много сполучливи. Аз не казвам, че всичките са лоши. Но в повечето случаи има неща, които публиката реагира на това нещо, когато са наистина лоши. И слава Богу. Но лошото е това, че те, самите режисьори, не се трогват от това. Да.
Факт.
Какво ще кажете за българския пръстен, за нашите вагнерови постановки?
Ами точно това, да. Аз казах, че наистина страшно се радвам, че отново тук съм в екипа и в постановките на маестрото, на маестро Карталов, защото при него точно това е ценното, което сега рядко се среща и затова се харесва и затова като дойдат от цял свят. Тук, аз непрекъснато, между другото, правя реклама за нашия, изобщо за нашия ринг тук в София, че си заслужава да дойдат всичките вагнерианци, които са извън пределите на България, че трябва да дойдат и в България и в София да гледат нашите постановки, защото те наистина са страхотни, наистина имат тази реална представа за историята на цялата тетралогия е представена от майстрото така, както трябва да е. Представени са героите както трябва да са. Всичките конфликти и всичко, което се прави, е представено както трябва да е и човек го разбира. Специално за нас е удоволствие наистина в тези постановки да участваме, защото за мен лично пък е много важно да мога да играя истински и да мога да пея в истинските постановки, защото когато участвам, аз също пея много в модерни постановки, човек се абстрахира, трябва да се абстрахираш, защото ти трябва да се съобразиш с изискванията на режисьора и да правиш това, което той иска, но общо заето имаш вътрешна съпротива, че не го харесваш, че не искаш това да го правиш, но въпреки това трябва да го правиш, защото ние певците сме за това. Ние трябва да се подчиняваме на режисьорските хрумвания, на режисьорките виждания и така нататък. Но тук това ще го кажа просто с наистина голямо удоволствие да участвам в постановките. Не само в ринга, изобщо във всички постановки, които съм пяла тук и които са на маестрото, винаги съм имала огромно удоволствие за това.
България за вас какво е? Първото, което изниква, когато кажете България.
Ми България, това си това си ми е родния дом, де се казва. България е моята родина. Човек не може да каже според мен нещо друго. И където и да е, даже много често си говоря и с други приятели или дори само с мъжа ми, когато си говориме, където и да ходиме, където и да пееме, където и да сме във всяко кътче на света, винаги имаме носталгия, когато сме навънка, нали, когато човек живее в чужбина, има я винаги носталгията към България. Ние сме тук родени, ние не може да избягаме от това нещо. Каквото и човек да прави в чужбина, винаги се стреми в крайна сметка да си дойдеш тук. Тук са твоите хора, тук са това нашия въздух, който го дишаме. Човек не може да се отдели от това нещо, където иде. Дори да е по-рядко, когато си идваме, общо взето през лятото се случва, защото сме ангажирани. Но това е все пак една радост, когато си идваме тук. А най-вече, когато пък си идвам и мога да пея тук в операта, това пък е наистина голямо щастие, защото това си е нашата родна сцена. Това е нашето, това е просто България, България, никога не можеш да избягаш от там, откъдето си се родил, откъдето са ти корените.
А това, че сте българка, помага ли ви или пречило ли ви е някога?
Не. Не бих казала, че ми е пречило. Напротив, където и да съм пяла по света, винаги казват, ей, вие българите имате прекрасни гласове, колко, нали, това си е съизвестно. Никога не ми е било пречка, освен някакви такива като бумащини или нещо, което е трябвало чисто и просто да се свързва с документи или така нататък, където е ставало малко по-бавно или от такава гледна точка. Но иначе, напротив, ние певците би трябвало да сме горди, че сме българи, че имаме тази природа изобщо, с която се раждаме, с която сме надарени и когато имаме възможност да представяме и това е в чужбина и хората да се радват и да говорят за нас. Да, и затова мисля, че не е пречка, напротив, е един плюс, защото те нямат такива гласове като нашите. Нямат този колорит, тази украска, нямат тези емоционални тембри, тези емоционални гласове. Защото има много певци, но те са не са толкова с такива хубави качества. Ние имаме друго качество. И затова е хубаво да казваме, че сме българи.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
И за да потвърдим казаното преди малко от Йорданка Дерилова, в края на нашето предаване ми се иска да отдадем почет на още един голям човек и българин, Верка Сидерова. Златният глас на Добруджа и на България завърши земния си път на 99 годишна възраст. Родена на 26 април 1926 в Добрич, Верка Сидерова завършва началното си образование на румънски език. По това време градът е част от Румъния. След това завършва и класическата гимназия в Добрич, където учи латински и старогръцки. Италианският и се отдавал толкова много, че превеждала на Филип Кутев при гостуванията на неговия фолклорен ансамбъл в Италия. Спомня си самата Верка в едно от интервютата за Радио България на Българското национално радио. Учила е също френски и английски език. Интелект в съчетание с природна дарба, неведнъж колеги журналисти са изтъквали тези качества на Верка Сидерова, допринесли в значителна степен и за оформянето на стила и репертуара й. Певицата, чието изпълнение на Лалелис и Зюмбюлис остава ненадминато и до днес, беше и неподправен оптимист. Отново в интервю пред Радио България от 2019 година Верка Сидерова споделя.
Всеки ден по нещо се изменя и знаеш кое на къде те води. И това е лошо и се губи така малко човек от духа. Но аз се старая така да го запазя. Като ми е така нещо много, ти запявам някоя песен. Или смешна, или даже малко от солените. Тези дето, понеделнишките песни, дето казват да се разсмея. Сама се разсмивам. Сама си създавам смях. Създавам се настроение, за да върви живота. Защото казват, стареш, умръзните, но живота не умръзва. Човек, докато е жив, ще му се живее. И аз като всички хора, като всяка жива твар. Така, света е мил. Какво да ви кажа? Виждам как живота ме изсежда. Всеки ден по нещо си взима. Верно, много ми е дал, за което благодаря на Бога. И на тези, които са ме създали родителите ми. Но идва един момент, когато вече трябва да връщаш на живота всичко, от което си взел. И така връщаш, докато от тебе не остане вече нищо. И това е хубавото при мен, че още така. Сега съм сама, но не страдам от самота, защото на времето аз книги много взимах. И другарите ми са книгите чета много така и с това. Много решавам кръстословици, правя гимнастика на мозъка, нали? Той лекарът се смее, даже вика, много хубаво правиш. Което съм дала, направила, то остава за хората, дано да го продължат младите. Но човек времето винаги казва, че не му стига да се свърши работата на земята. Също и аз така. Много песни останаха недопети, много често той е Кутев, Бог да го прости. Много така уважаваше песните ми. Защо? Защото на времето Добрижа, знаете, беше в румънско. И ние, българите, бяхме много събрани като една каста и много се тачахме българското, песните, традициите и така. Даже няколко път казвам за неща, които тук не ги знаят, но ние сме си ги пазали, с това се поддържахме, нали? То неволно някак си. Не сме се старали, просто така идваше, нали? Добре си пазахме традициите, песните, ето. А моите песни, аз винаги съм казвала, това са от къщи, от баба ми, те много си пееха. И баба ми, и майка ми, всички в къщи бяха с много така верни гласове. Не става въпрос за песен, верни гласове, верно извичане на мелодията, без фалш, разбира се. Защото има не само брат ми, той не можеше да пее, да почне бавно, свърши бързо, но пък имаш обич към песните, що не мога аз като тебе, що не мога. Ето, той е дар Божий, нали? Не е много красиво човек за себе си да говори, но съм завършила в класически отдел на гимназията. Имахме един много добър учител, Кузманов, няма никога да го забравя. И на него, ако имам любов към книгата и имам любов към езиците, това дължа на него. И лека да му е пръста, ако ме чуят негови наследници, да знаят, че много, много не е почти всичко на него дължа. А пък за песните, за песни да ги избирам, начина да ги пея, това е на Кутев работа. Той ни научи как да си избирам песни, коя песен, научени за мелодията на песента, какво иска да каже песента, а не има някои, нали, събития, какво е чудо станало и прочее. Такива весникарски работи, вика, на нас не ни трябват.
Ами, какво да кажем? Поклон пред светлата памет на Верка Сидерова и завършваме днешния час на Радио България по програма Христо Ботев с нейното Лале. Обработката е на големия ни композитор Красимир Кюркчийски.
България по програма Христо Ботев.